Baie welkom by Praat Saam. My naam is Lynette Francis. Die minister van menslike nedersettings en water en sanitasie, Lindiwe Sisulu, sê die regering is besig met optrede om watertekorte te voorkom in dele van die land wat geteister word deur hittegolwe en 'n gebrek aan reën. Sy het 'n beroep gedoen op Suid-Afrikaners om water spaarsaam te gebruik en sê sowel die toestand nie ernstig is nie, is daar nog nie rede vir paniek nie. En ons gesels vanoggend oor Suid-Afrika se waterplan indien dag 0 ooit 'n werklikheid sou word. En ek weet landswyd is daar van ons luisteraars wat van tyd tot tyd vir my SMS so stuur terwyl ons oor ander kwessies praat en sê ons het nie vir water gehad vir 3 dae nie of ons het sporadies water, 'n lekseltjie hier en 'n lekseltjie daar of ons elke derde dag water. Ons gesels heel eerstens vanmôre met Sputnik Ratau. Hy is die woordvoerder menslike nedersettings some water and sanitation. Good morning, Sputnik. Welcome. Thank you so much for joining us. You were on the show a few years ago. We were also talking about water shortages, particularly what the situation then was in the Western Cape. It's described as the worst drought in over 1,000 years. The minister says it's very serious, but no need to panic. Is that the course that and direction that the department is taking?
That is the course and the direction that the ministry and the department are taking. And basically what we are saying is we need to highlight and continue to raise the fact that the issue of water scarcity is the reality that South Africa must live with. But we are not in a situation where we should throw up our arms and give up, you know, our breath, because that is not where we are. We are still in a situation where we can be able to access water, but what we need to be conscious of is that we need to use that water with a lot of conservative thinking behind it.
What has been the challenges when looking at the water plan that we have? What has been difficult managing it, implementing it, and that consciousness, creating that consciousness amongst consumers, but also municipalities?
Creating the consciousness among South Africans that we are living in an arid country. We are living in a country that is water scarce. We are living in a country that is receiving less than world average rainfall. That is the reality that we have to live with. And then going on from there, we have to look at what are the demands on that little bit of water that we receive, being the 30 driest country in the world. What are the demands? The demand for a growing population, the demand for industry, the demand for agriculture. Obviously, everything speaks to the demand in order to be able to sustain all socioeconomic development. And that's something that we cannot get away from. But as a country, we also must be mindful that as we rely mainly on rainfall for our surface water that then recharges our water supply, the impact of climate change is a reality. And therefore, that is something that we also have to deal with. And maybe as a developing country, we are not in a situation where we've got all the tools to be able to adapt, in the best possible way at the moment. But it's something that we have to work towards.
Well, what has been done, though, given the fact that we have been experiencing these situations the last 3 to 4 years? How has this plan been adjusted and adapted? To what measure has it been adapted?
Well, one of the things that we have been wanting to do and we continue to do is to say, are there new sources of water that we can look at? Well, firstly, as South Africa, are we going to move away from a high dependence on surface water and maybe look at the possibility of increasing the use of groundwater? That's the one part. The second part is how quickly can we move the South African population to an understanding of the need for reuse and recycling of the grey water that we generate on a daily basis from so many different sources, be it domestic or otherwise. Thirdly is the question of what else do we do in order to be able to utilize to the best of our advantage the shared water courses that we have with our neighbors. You know, we share about seven rivers with our neighbors in the closest proximity. So how do we continue to do that within the prescripts of what we call the SADC protocol on shared water courses? So those are some of the things that we are looking at. But obviously, to be able to say, in terms of groundwater, how much of that are we utilizing, and how can we be sure that even as we get into the utilization of that groundwater, we do so with circumspection, and we do so understanding that we cannot just over abstract that underground water, because it can have negative consequences that we were not looking at.
Has there been any penalties given to either municipalities or consumers that did not adhere to the bigger picture, to the bigger plan? Because I would imagine the approach would be different in our rural areas than in our urban areas.
Yes, we have taken a lot of consumers that have exceeded or even gone against the spirit of the water use licenses that they have. We have taken people to court. We have had cases in court where people have been fined, have had to pay heavy amounts towards the department as well as towards government and other spheres. And we have had situations where we've had to even take some of the municipalities to court, and maybe some of those cases we've been able to resolve out of court, but we have been able to look at some of those. We are continuing with our regulatory responsibilities. What we are really conscious of is that we have to bolster the capacity of our enforcement unit, especially to be able to make sure that we are able to enforce all the legal prescripts that are within the National Water Act, as well as all other pieces of legislation that allow us to be able to take anybody to task that is exceeding what they should be doing.
How often is the communication between the department and the other stakeholders? Particularly, we've had the drought and ravaging our countryside. We've had this heat waves now, the last month in particular. How open is that line of communication to say this is now the primary focus, or this is where we need to adjust, so that it is literally a case of prevention being better than cure?
That line of communication can never be open enough.
Okay.
But we continue to engage. If you remember that based on the drought experience from 2014, we have had to engage on a much more vigorous way, especially with the agricultural sector, where they even came to the party to come and say, we want to come in as partners. What do you want us to do? How do you want to how do you want us to assist you in enforcing some of those regulatory measures amongst our own members, where the sector itself took it upon itself to make sure that their own members are actually acting within the law. We have had major engagement with them. They have brought to us their challenges. They have brought to us some of their solutions. We have taken to them some of our thinking in terms of how they can be able to utilize this very scarce resource in the most progressive way. What we have looked at as well is how we need to relook at the legislation itself to say, we have had very good legislation since the promulgation of the National Water Act somewhere in around 1998 or so. But what are the new challenges that are making different, that imply that there needs to be a different outlook towards what we want to actually have as an outcome? And that has led us to relook at the legislation itself, which process is underway, to look at the National Water Act, to look at the Water Services Act, to say what are the new outcomes that we need to look at, looking at the new challenges that are out there, or the need for us to share that water broadly, especially with the new and upcoming entrance into especially the agricultural and industrial sector.
We have one of our guests, is both of them, two are from the agricultural sector, and they're going to respond in a moment. But I just want to quickly turn my attention to some of our listeners' comments and speaking about communication. I'm going to get to it in a moment. One wants to know in particular whether the Orange Gariep Fish River scheme, if that is still active.
That would be very difficult for me to remember off the top of my head. I didn't know that. I would have to look at it. But I would want to have a look at that and maybe engage with my colleagues in the Northern Cape, who can be able to give me the best possible up to date information, because I don't want to thumb suck responses on air.
Yeah.
So that I can be able to make sure that the information that I actually share is information that is verifiable and correct. So I would need to look at that.
I understand. Appreciate that. So talking about communication, better communication and accountability, a lot of our listeners want to know, how do they contact the department directly, particularly if their municipalities fail to deliver or they have concerns what's happening in their provinces?
Well, it is correct to say, you know, the first point of call is always the municipality. But where you do not have, you're not finding joy, obviously we are open to engagement. We do have provincial offices in all the 9 provinces that we have, but we also have head office where we can be able to also look at those things and look at how do we assist consumers wherever they are. And obviously what we are looking at is that even as we resolve some of those issues, we need to look at that as more partnership kind of thing, where even if it's a domestic issue where someone has got an issue at home, but we are able to resolve that together with the municipality. But that kind of information can be shared within the community to say, by the way, I did experience 1, 2, 3 things, and this is how they got to be resolved. Because it doesn't help that we actually keep information to ourselves wherever we are.
Good. Sputnik, thank you so much for your time. I appreciate the feedback. Thanks for joining us here on RSG. Dis die stem van Sputnik Ratau, hy's woordvoerder menslike nedersettings en water en sanitasie. Die ander gaste wat geluister het na sy terugvoer en kommentaar is Hein Gerwel, hy's by die departement landbouekonomie by die Universiteit van Stellenbosch. Jan Serabi, hy is hoof van natuurlike hulpbronne by Agri SA, en Karen Bosman is 'n onafhanklike omgewingsbestuur en waterbestuur spesialis. Karen, Hein, Jan, dankie dat julle by ons aangesluit het vanoggend. Karen, kom ons begin by jou terugvoer. Jy kyk met ander oë na die waarhede van wat Sputnik vanmôre gedeel het.
Goeiemôre Lenet, môre Henkie, Jan se Sputnik. Ek dink die meeste van wat Sputnik gesê het is 100% in die kol, en ons sien ook die van ons wat in die bedryf staan hoe die departement baie hard werk om verbeterde voldoening aan die wet, vereistes en so aan te probeer werkstellig. Ek het klomp mense wat na my, weet my nader, wat vir my sê, waterbeheer was by ons, en hulle kom inspeksie doen, en hierdie en hierdie en hierdie. So, die departement werk regtig baie hard om verbeterde voldoening aan die wet te verseker. Maar as mens kyk na nasionale waterbestuur, dan kan mens nie net na die departement kyk en met jou hande gevou sit en wag vir die departement jy moet help nie. Mense sê altyd water is ons almal se daaglikse, ons kan nie 'n dag deurgaan sonder water, en ons het dit elke dag nodig, en ons moet almal ons saamwerk om hande te vat om seker te maak dat ons water behoorlik bestuur word. En dit begin by my en jou, dit begin by met ek gaan kyk in my huis en lekker reg gemaak en wassers vervang en gebruik ek die grijswater in my stort en so aan. So daar is heel wat goed wat mens self kan doen. Dan in terme van wat Sputnik gesê het oor die hersiening van die wet, ja, ons moet kyk na die hersiening van die wet. En ons moet verseker kyk na hoe kan ons die wet meer makliker verstaanbaar maak, want wat ons sien, baie van die probleme wat ons in hart het, is dat die wet is nie baie maklik verstaanbaar vir die gewone mens nie, en ook nie selfs vir die konsultante of selfs vir die departement se ambtenare nie, en dit dan nie meer saam dan mens moet goeie opleiding hê om die wet te kan ordentlik interpreteer en van toepassing te kan maak. So ek dink dit is 'n goeie idee dat die departement bietjie weer na die wetsherziening wil weer na kyk. En dan die laaste punt wat ek dink dat ek nou op hierdie stadium wil maak is dat ons moet kyk verseker na, as mens praat van hergebruik van water, ons is in 'n droë land. Ons is in 'n land wat onder 'n gemiddelde reënval het. Die water is 'n ekonomiese good vir almal van ons. So ons moet verseker maak dat ons elke een van ons water spaar, maar ook dat ons na alternatiewe tegnologieë kyk. Dat ons kyk na alternatiewe sanitasie. Ons sit met 'n sanitasiestelsel wat wetenskaplik foutief is. Ons breek die nitraatsiklus omdat ons afvalwater terug in riviere sit. En dat ons 'n klomp stroomafprobleme as gevolg daarvan. Ons moet nou ten duurste kunsmis invoer van ander lande af, wat gemaak word uit fossiele brandstowwe uit. En dit dra verder by tot klimaatsverandering. En daar is ander alternatiewe sanitasie tegnologie beskikbaar wat nie die nutriënte terugsit in die riviere en nie groot besoedeling veroorsaak soos by die Vaalrivier nie. En ek dink die land moet baie ernstig dink om te beweeg na alternatiewe sanitasie tegnologie vir twee redes. Ons het nie genoeg water om ons afvalwater in die riviere te sit nie, en dan tweedens, ons moet ook kyk na die bevegting van klimaatsverandering. En dan die laaste punt in terme van grondwater is, ja, dit is so, ons moet begin baie ernstig kyk na grondwater as 'n alternatiewe bron. Maar ons moet ook besef dat elke enkele aktiwiteit wat ons op land doen, elke volstasie, elke myn, elke droogskoonmaker, het 'n impak op grondwater. En dan moet ons baie beter moet begin kyk, en dis weer waar die wetse verandering inkom, na goed soos grondwaterbeskermingszones. Ek werk tans met 'n projek waar mynbou wil gedoen word bo op 'n baie sensitiewe dolomitiese akwifer wat ek vir 'n klomp boere water gee. En as die mynbou daai dolomitiese water benadeel, dan beteken dit ons gaan 'n voedselsekerheid probleme in hardloop. En want die dolomitiese water is waar meeste van die groente en vrugte in Gauteng vandaan kom. So die wetse verandering moet definitief kyk na goed soos grondwaterbeskermingszones. En mens moet altyd besef dat water, kos en elektrisiteit of krag, die drie goed gaan hand aan hand. Die sogenaamde water, food, energy nexus. En dat ons, as ons wil krag opwek, het ons water nodig. As ons wil die huis skoon maak, het ons elektrisiteit nodig. So dit is 'n uitdaging, maar daar's 'n uitdrukking wat sê you eat the elephant one bite at a time, en dan die tweede gedeelte daarvan, it needs a village to eat an elephant. Ons kan dit nie alleen doen nie, ons kan nie net in die departement van waterwese kyk nie. Elke burger van die land en elke munisipaliteit en almal van ons moet saamwerk en hande vat.
So gepraat van hande vat, Janse Rabie is hoof van natuurlike hulpbronne by AgriSA. Janse, jy het gehoor wat Sputnik sê, dat daar soos hy sê, a more vigorous way wat die droogte benader is. Is daar beter kommunikasie? Wat is die tekortkominge? Wat het julle gevind is die tekortkominge, veral met die krisisse wat ons gehad?
Dankie, Lenet. Ja, ons het 'n baie nou verhouding met die departement van water en sanitasie, en met die huidige minister sowel as met die vorige ministers. In die afgelope 2 jaar het daar baie klem gelê op die herstel van 'n vertrouensverhouding tussen die landbousektor en die regering. Ek dink ons het in die afgelope tyd het ons sekerlik gesien dat die regering besef dat daar 'n noodsaaklikheid is om die publiek en dan georganiseerde organisasies soos landbou, munisipaliteite, burgery en die algemeen te betrek by besluitneming en by toepassingsinisiatiewe rondom water spesifiek. Ons het ook egter gesien dat in die laaste tyd, en ek dink ons gaan dit meer en meer sien, dat water as 'n hulpbron en die bestuur van water as 'n hulpbron raak al hoe meer gepolitiseer. Ek hou aan sê by geleenthede waar ek praat, dat as dit nie was vir onteeningsondervergoeding op ons voorblaai nie, sou water en waterhulpbron bestuur waarskynlik die grootste kwessies gewees het waarmee ons te maak sou gehad het. Nou, mens moet daardie politiek rondom waterbestuur in Suid-Afrika moet mens baie mooi dophou en seker maak dat mens daardie behoeftes en daardie verantwoordelikhede en dan ook sekerlik die initiatiewe van die regering rondom die ontwikkeling van Suid-Afrika goed in iemand kan neem om te praat. Maar ek dink in die geheel gesien is daar 'n besef by ons huidige regering dat ons almal in dieselfde bootjie is wanneer dit gaan oor water en waterhulpbronbestuur in Suid-Afrika, die noodsaaklikheid daarvan om hande te vat met al die gebruikers van water, of dit nou munisipaliteite is en of dit stedelinge is en of dit georganiseerde landbou is. Ek dink ons kom al nader aan die besef dat die tyd is besig om op te raak. Nou, ek sê ook, dit is een stapje op een slag. Ons sit en ons sien dit nou op een dagelijkse basis, dat ons leef saam met die eie tydse gewaarwording van klimaatverandering in Suid-Afrika. Ons ervaar geweldige drukte in groot gedeeltes van ons land. Ons waterhulpbron is ongeweldige druk. En ons kry nie vinnig genoeg daardie reaksie om samenwerking te kry rondom die bewaar en bestuur van waterhulpbronne nie. En daaroor kan ons 'n bietjie later praat ook, maar ek dink dis nog die groot elemente wat uitstaande is dat daar is nog 'n onvermoë om daardie dissonansie tussen byvoorbeeld waterdiensteverskaffing aan te spreek en dan waterhulpbronbestuur te verskaf en wie verantwoordelik is daarvoor.
Hein, ek is seker môre, Hein Gerwel by die Departement Landbou Ekonomie by die Universiteit van Stellenbosch, dat daar met die bestudering van hierdie waterplan van Suid-Afrika en die punte wat Sputnik en Karen en Janse aangeraak het, wat sien julle is die tekortkominge?
Chef Lenet, ek moet uiteindelik brief, ek is de 11e uur vervanging vir hierdie gesprek, Jody my gister maar gevra, en ek het ook vir hom gesê, kijk, dis nie eintlik my veld van kennis,
ja.
Maar ek dink, as mense kyk van 'n algemene landbouperspektief, van ekonomiese perspektief, dink ek dit is belangrik dat ons dink oor hoe ons water as 'n inset eintlik in ons modellering kost, jy weet, so dat ons die ware sosiale koste wat daarmee gepaard gaan, om die watergebruik en die skaarsheid van water in 'n land soos Suid-Afrika, wat minder as die wêreldsgemiddelde reënval per jaar het, net so, weet, en die vorige twee deelnemers het ook baie goed uitgewys, dat ons moet as geheel begin dink, as 'n samelewing, as 'n Suid-Afrikaanse samelewing, dat dit nie net die verantwoordelikheid is van die regering nie, of van die besigheid, maar as ons dink aan georganiseerde landbou. Van die perspektief van landbou, ekonomie as 'n vakgebied, dink ek ook, daar is ruimte vir ons om ons denkwijs ook een bietjie aan te pas. Die Landbouekonomiese Vereniging het van jaar vir professor Chris Barrett van Cornell Universiteit genoemd, en hy het gesê oor die belangrikheid om die type strukturele transformatie denke aan te pas en om waardeketting denke ook in te sluit met hoe ons landbou as industrie konseptualiseer. So, as mens maar denk aan opstroom en afstroom en het type denke met water, is die type milieu waarin die gesprek is voortgaan. So ek dink daar is baie wat gedoen word van die academische kant af, maar ek dink daar sal meer, ons kan meer doen, ons kan om uit te reik naar die industrie toe, om te gaan praat met boere, om te hoor wat is die type navorsing wat hulle van ons benodig. Zodat daar meer van een samenwerking is om al die type facetten wat die waterplan moet opvat, dat is dan hoor bij mensen wat eigenlijk op voedselvlak geaffecteerd wordt in die soort plannen en zoals uitgewijs is, dat is niet die makkelijkste documenten om deur te gaan. Het is dig geskryf en is, soos moet kyk of hoe kan ons als die academie die beleidsdokumente vergemaklik sodat daar meer toeganklikheid geskaf kan word.
Een van die luisteraars skryf hier, ons bly in De Wetsdorp, Vrystaat, ons sukkel met water, het omtrent nooit water in die party daar, ek sies toch, net so vir 'n uur water in die oggend, dan is het vreselik vuil. Dion, wat sê jy?
Goeiemôre, Lenet. Jammer oor gister hoor.
Ek het net weggeraak.
Ja. Ja, weet jy Lenet, ek kan baie van die punte wat jou gaste maak is baie goeie punte. Waarmee die vorige regering nie gesukkel het nie, waarmee die huidige regering wel sukkel, is aardverwarming. Maar wat ek nie kan verstaan nie, soos wat ek nou vir Jody gesê het voor my deurgesit het, is ons sit hier met 'n vaarrivier wat besoedel is. Mense in drie riviere moet self keerwalle in teerstrate bou om die riool weg te voer en pompstasies en suiweringsaanlegte werk nie. Die soldate is ingestuur, daar's beraamd R250 miljoen of iets gaan nodig wees en gespandeer word om die rivierstelsel, die vaarrivier stelsel reg te trek. Verlede week wees ons in beeld dit is tot die einde gebring. Die WCCU het nou ander planne. Daarmee het ek 'n probleem. Water is daar wat gebruik kan word, maar wat nie gebruik kan word nie omdat dit besoedel is en omdat die instandhouding nie in plek is nie. En dit verstaan ek nie. Die tweede vraag wat ek vinnig wil vra is, hoeveel damme het die ANC gebou sedert hulle aan bewind gekom het in 94? In die vorige regering se tyd het die belastingbetaler miljoene rande spandeer aan die bou van die Tabora Basadam, aan die bou van die Lesotho waterskema waarvan oudminister Pik Botha 'n leidende rol gespeel het. Dit is nie om Suid-Afrikaners intern van water te voorsien, maar buurlande van water te voorsien. Natuurlik het ons voordeur getrek en trek ons nog steeds voordeel uit daardie skemas wat gebou is, maar die feit van die saak was, daar was initiatief, daar was groot projekte aan, dinge het gewerk, die land was nog alle jare net 'n droë land. Toe ek in 1977 standaard 7 in die adreskunde klas instap, het my adreskunde onderwyser gesê, Suid-Afrikaanse droë land, dis 42 jaar terug. Ons hoef nie daar goed vertel te word nie, ons weet het, al wat ons vra is, hou ons water suiwer deur instandhouding en begin miskien bietjie daaraan dink om die wetgewing wat verouderd is op te knap en om te begin damme bou in die land.
Goed.
Baie dank.
Kan ons, dankie Dion, kan ons enigstens,
en ek
kom na jou toe, hoeka, gaan voort.
Baie dankie. Ek dink die luisteraar dalk nie heeltemal so mooi verstaan nie, is dat die vorige regering net vir 10% van die bevolking van hierdie land water voorsien het en sanitasie voorsien het. En dat die nuwe regering 'n baie groot taak gehad het om vir ten minste die res van die bevolking ook water te voorsien en sanitasie te voorsien. En om nou te sê, maar kyk hoe goed het die vorige regering gedoen, is om 'n baie groot olifant in die kamer te ignoreer. Die feit van die saak is, daar was 'n geweldige agterstand wat deur die vorige regering ingehaal moes word. En die met betrekking tot die saak van damme bou, is jy kan net 'n dam bou as jy water het om op te dam. En as jy 'n plek het waar jy die water kan opdam. En dit is net soos wat dit algemene kennis is, dat Suid-Afrika droë land is, so is dit algemene kennis dat ons nie meer plekke het waar ons groot damme kan bou nie. Dis waarom Suid-Afrika ooreenkomste met ander lande aangegaan het, soos Lesotho, en soos Mosambiek, om damme in hulle lande te kan bou vir beide watervoorsiening en elektrisiteitsvoorsiening. En die ooreenkomst met Lesotho bijvoorbeeld sluit in dat die elektrisiteit wat opgewek word met die water, word aan Lesotho verskaf. En dit bring ons terug by die water-energie-voedsel nexus. Instandhouding is nie die antwoord nie. Dus instandhouding is een van die goed wat gedoen moet word, maar almal van ons moet instandhouding doen. En voordat die ou kritiseer en sê maar die regering moet instandhouding doen, wil ek graag in sy huis gaan kyk of het hy instandhouding op sy huis gedoen en het hy sy pype wat lekker reg gemaak en het hy 'n dubbel flush systeem in sy toilet geïnstalleer en 'n strottel op sy shower geïnstalleer. Want dit is die tipe van goed wat ons nou moet kyk. Dis baie maklik om te sê, mamma, ons het nou binne, weet, daar's die hol in die vaarrivier. As mens doodgewoon dink aan hoeveel rol gehanteer moet word deur die rolwerke wat na die vader vir jou toe gaan, dan is dit te verstaan dat ons 'n probleem gaan hê. Om vir jou 'n voorbeeld te gee, en dis waarom ek praat oor alternatiewe sanitasie. Die Johannesburg noordelike rolwerke voldoen 100% aan die wetlike vereistes van 1 mg per liter van fosfate. Maar as jy dit nou maal met 40 megaliter per dag, dis 40 miljoen liter, waarin daar 1 mg per liter fosfaat is, dan praat jy van 'n paar ton per dag fosfaat wat in die Hartbeespoortdam ingaan. En dan verstaan ons hoekom is daar elektrifikasie in die Hartbeespoortdam, want daar's tonne en tonne fosfaat wat daagliks ingaan in die Hartbeespoortdam. So die probleem lê nie by die instandhouding van die Johannesburg noordelike rioolwerke nie. Die probleem lê by die fosfaat bevattende waspoeiers en seep wat ons wat almal in Gauteng bly elke dag gebruik. En om die probleem van eutrofikasie in Hartbeespoortdam op te los, gaan nie gebeur met instandhouding, dit gaan gebeur met die gebruik van fosfaatvrye seep. En dit is waarom mense maklik dit probeer simplify en sê maar die regering doen nie hulle werk nie, terwyl dit eintlik elke ou is wat self sy deel moet doen en sê maar kan ek dalk 'n fosfaatvrye seep gebruik en daarmee help om die Hartbeespoortdam skoon te kry. So ja, dit is wel so dat ons miljoene rande spandeer aan instandhouding, aan goed soos suurmynwater, ensovoorts ensovoorts, maar dit is deel van om in Suid-Afrika te bly, beteken ons deel met die sondes van ons voorvaders. Ons het nie die besluit geneem om watergebaseerde sanitasie te implementeer nie. Ons het gebore in 'n wêreld met so iets. Maar ons weet nou, dit is wetenskaplik verkeerd om so iets te doen. Ons weet nou, dit is wetenskaplik verkeerd om slikdamme in rivierloope te sit. En as ons die besluit kon omdraai wat 100 jaar terug geneem is, net soos het ons besluit kon omdraai van apartheid, dan sou dit baie makliker gewees het. Maar as ons verbrande hout, ons kan nie op as lewe nie. Ons moet sê nou goed, hoe kan ons dit nou regmaak? En ja, dit is 'n groot water is wealth. Water is geld. As ek net jou kan sê die geld wat gespandeer word op die behandeling van suurmynwater, 'n besluit wat deur die Britte geneem het in 1910, as ons nie daai geld hoe te gespandeer het op suurmynwaterbehandeling nie, kon almal in hierdie land gratis universiteit toe gegaan het. En dit is die ekonomie van skaal waarvan ons praat.
En kom ons gesels oor daai punt wat jy vroeër vanoggend gemaak het, dat ons daarmee stil staan, want as ons dit nie reg bestuur nie, dan is alles daarmee heen. Ek wil nou gekruide woorde gebruik het, maar ons mag mos nou nie. Dan is al daai poetjie ons self, Janse.
Net, ek dink, ek het nou gepraat oor daai dissonansie tussen waterbestuur, tussen wat dit munisipale vlak plaasvind en dit wat nasionaal plaasvind. En ek dink dis waar ons 'n probleem het. Veral wanneer die beskerming van ons waterhulpbronne kyk, dan sien ons dat jou plaaslike bestuure wat betref hulle rioolwerke, die stortings van industrieë en dis meer, dit ver te kort skiet. Nou daai verantwoordelikheid lê gewoonlik by die plaaslike regerings. Die plaaslike regerings het eenvoudig nie die kapasiteit om so beheer te neem om hulle instandhouding te werk te doen na wens. Nou vir die regering en nasionale regering as die bewaarhebber van ons waterhulpbronne in Suid-Afrika is dit 'n baie maklike uitkomkrans. Ons moet sê dat jou plaaslike regerings moet meer doen en daar moet wetstoepassing wees teenoor, maar dit gebeur eenvoudig nie. Nou as ons praat van al die uitdagings wat ons het oor water, die skaarsheid daarvan, die kostbaarheid van die hulpbronne, dan is dit nie goed genoeg om net op blinde oog te gooi na die versuime van plaaslike regering. Daarmee saam, en ek dink dis dalk die ander punt wat bykom, is dat daar word baie gesê oor ons nasionale waterwet. En toe hy eintlik kom het in 1998, is hy werklik wêreldwyd geprys as een van die mees toonaangewende en mees progressiewe waterwette. Maar die waterwet in sy geheel word eenvoudig nie ordentlik toegepas nie. Een van die kritiese komponente daarvan, en ek het dit nou al reeds genoem, is dat water as 'n hulpbron sit nou by die nasionaal, dit behoort aan al die mense van Suid-Afrika, met bestuur daarvan is die verantwoordelikheid van die minister van nou menslike nedersettings, water en sanitasie. Maar 'n essensiële komponent van daardie waterwet het ingehou dat ons opvangsbestuursagentskappe daar gestel is en voorvoorsiening gemaak is in die wet. Nou vir 'n nasionale departement wat gekortlik soos wat hulle sê deur gebrek aan kapasiteit en geld en dies meer. Is dit eintlik skrynend om te dink dat daardie vermoëns en daardie delegasies van waterbestuur wat moes gedelegeer gewortel het na die opvanggebied bestuursagentskap, dat dit net nie gedoen is nie. Daar is 9 van hulle in voorsiening gemaak in Suid-Afrika, 2 van hulle is in plek in die laaste 21 jaar wat ons die wet nou reeds het. En dis eenvoudig vir my die strukturele probleem wat ons het met bestuur in Suid-Afrika. Dus water kan nie sentraal uit Pretoria uit bestuur word nie.
Ja.
Dit moet bestuur word nader na waar die bron is en waar die gebruiker van daardie water sit. En as ons dit nie reg kry nie, gaan ons nooit reg kom met enige wysigings wat nie daardie punt in ag neem.
Ek wil vir julle een van ons luisteraars se stemboodskappe speel. Die tyd haal ons in, maar ek wil hê ons moet verhyne geleentheid gee om ook te reageer, want daar is nou 'n paar mense wat bietjie warm oor die krag is oor wat jy gesê het, Karen. Hulle voel dit is nie net hulle verantwoordelikheid as verbruikers nie, en wat 'n verskil gaan dit nou maak as hulle stort in stand hou? Hoe gaan die land meer water hê? So ek wil graag Hein se perspektief ook daarop hoor. Maar hier is een van ons luisteraars.
Na aanleiding van jou gesprek, ons in Van Wyk in die Noord-Kaap is seker al vir 4 jaar sonder water. Hulle ry vir ons water met 'n trekker en 'n tank. Hier is chaos in ons dorp. Die munisipaliteit trek net hulle skouers op. Ek het al verskeie kere met hulle gepraat. Die ironie is net, buitekant die dorp staan 'n dam met baie water wat blykbaar ongeskik is vir menslike gebruik. Maar almal ry daarvan na water. So ek kan nie verstaan hoekom kan die water nie vir die dorp gepomp word nie. Maar julle is welkom om te kom kyk hoe lekker dit om Van Wyk in die Noord-Kaap. Ons sit hier al vir 3-4 jaar sonder water. Ons krane loop glad nie meer nie en daar word geen poging aangewend om enigiets vir hierdie dorp te doen nie.
Jy kan nou nie direk praat daaroor nie, Hein, maar kom ons praat oor ingesteldheid en ook hoe blame baie maklik verskuif word dat ons nie fokus op wat die uitdagings is nie.
Ja, Lenet, ek bedoel, dit is hartroerend en ek meen hartskeerend om te hoor dat in hierdie
4 jaar
dat mense so, jy weet, krepeer. En ek meen, it's an unconscionable thing en ek dink it's a skoon, ek meen, ek skel beter in Engels. It's an indictment on this government that it allows our people to suffer like this. And it is the inequality of the access to resources that needs to be addressed. Ek weet nie hoe gaan ons dit adresseer nie, en ek kan nie eens nou dink uit die standpunt van 'n ekonoom nie, want dit as ons maar gaan kyk en dink wat is die effektiewe of the efficient way of doing or delivering water. Dit gaan nie kyk na die menslike aspek en hoe mense se lewens geaffekteer word deur hierdie dinge nie. So ek dink daar sal meer konsultasie gedoen moet word. Dat die regering sê hulle konsulteer, hoekom kry ons dan oproepe soos dit?
Ja.
Dat daar plekke is waar daar vir 4 jaar niks water is. Dit is
Dit skreeën, want as jy sien ander mense gaan ry water aan en jy's bewus daarvan dat jy sê net o, dis nie geskik vir menslike gebruik nie, maar nou wat doen julle omtrent dit? Andersins, hoe kan dit aangewend word op ander maniere? Waar pas die waterplan dan in, Karen?
Ek ben nou onkant gevang, net. Ek het nie gedink jy gaan na my toe kom nie. Ek dink ek gaan nog van die goed, eers is reageer op wat Jansen gesê het oor opvanggebied bestuursagentskappe. Hy is helemaal reg in dat in die 20 jaar het ons in die 9 bestuursagentskappe wat veronderstel is om gevestig te word, het ons tot dusver 3 gevestig. Maar deel van die probleem van die vestiging van opvanggebied bestuursagentskappe is, wie gaan betaal daarvoor? En een van die meganismes wat daarvoor moes betaal, is die sogenaamde waste discharge charge system of afvalwegdoenings betalingsstelsel. En die doel van die stelsel is om geld te genereer om te kan help met die instandhouding van infrastruktuur en die bou van nuwe infrastruktuur. Nou, so 'n stelsel is gebaseer op byvoorbeeld hoeveel fosfaat of hoeveel sulfaat 'n munisipaliteit in die rivier uitgooi of genereer. En as mens nou net dink aan die probleme wat munisipaliteite ondervind om Eskom te betaal vir hulle elektrisiteit, ek sien nou net 'n koerantberig dat Eskom vir die hele Secunda wil vir krag afsit omdat hulle nie elektrisiteit betaal nie. dan sien mense maar een van die redes waarom hulle nie waterbronbestuursagentskappe kan vestig nie is, die geld gaan doodgemoed van die munisipaliteite afkom en dit beteken dus van die verbruiker af en die geld is doodgewoon nie daar nie. In ander woorde, die kompleksiteit van die probleem word geëskaleer deur dat munisipale bestuur in die eerste plek problematies is en in die tweede plek dat die geldinvordering van mense, van almal wat moet betaal om vir die elektrisiteit en waterdienstevoorsiening deur munisipaliteite nie noodwendig na wense is nie. En as daar nie geld is nie, dan is daar nie geld vir instandhouding nie. En as daar nie geld is vir instandhouding nie, dan werk die band waterbehandelingsaanleg nie. En as die waterbehandelingsaanleg nie werk nie, dan gaan mense sonder water sit. Nou, hoe mense dit kan oplos, het ons al in 'n paar plekke gesien, waar daar of met politieke inmenging 'n beroep gedoen word op die provinsiale regering om in te gryp in die bestuur van die plaaslike owerheid oor te neem. En dit is heeltemal binne in die grondwetlike raamwerk dat mense kan vir die provinsie gaan vra om die bestuur van die munisipaliteit te kom oorneem. Nou, omdat dit 'n politieke ingryping is, het dit gewoonlik 'n baie direkte impak en effek in die munisipaliteit. Trek redelik vinnig sy sokkies op wanneer daar so 'n sprake is van provinsiale regering ingryping omdat hulle nie 'n werk hoor met doen nie. En ek sal dus mense aanraai om te gaan ondersoek instel om die route te volg waar die munisipaliteit doodgewoon net in die mas opkom om die provinsiale regering te nader en te vra vir ingryping. Ons het gesien dat dit gebeur het in Kalinin en die mense in Kalinin het sover Matsenis trek nie meer die probleme wat hulle 10 jaar terug gehad voordat daar die ingryping plaasgevind het nie. En dit was 'n korttermyn ingryping, maar dit het die gewenste effek gehad. Daar is soveel wat meganismes wat mense kan gebruik wanneer munisipaliteit faal om behoorlik die risiko te voorsien wat hulle wel moet voorsien. Mense kan ook deelneem aan die beplanningsprosesse van munisipaliteite. Die sogenaamde independent planning process of IDP proses is 'n baie belangrike meganisme en instrument wat mense moet gaan betrokke raak en gaan bywoon en sê maar luister, hierdie en hierdie pype lek, hierdie en hierdie wil mangate loop oor en ons wil hê julle moet dit prioritiseer.
Net binne 30 sekondes want ons moet afsluit vir oggend, Jan se laaste gedagte van jou kant.
Net ja, dink waterbron is dit al van ons se verantwoordelikheid en ek dink hoe gouer ons besef dat ons almal in dieselfde bootjie is, politici, stedelinge, landbou, georganiseerde entiteite soos ons self betrokke is by hierdie goeie se hoe beter. Ek dink hierdie krisis is iets wat op ons afkom teen 'n geweldige tempo en iets wat ons baie dringend aandag moet aangee. Ek dink ons is op 'n goeie voet met die regering, maar dit is nie genoeg nie. Ons gaan hand in eie boesem steek om seker te maak dat ons waterbron in Suid-Afrika op die beste manier gedoen word vir die toekoms van ons almal.
Baie dankie vir julle beskikbaarheid vanoggend. Dankie dat julle ook so geduldig geluister het na Sputnik Retail en wat die Suid-Afrikaanse waterplan behels. Ons gaste vanoggend was Janse Rabe, hoof van natuurlike hulpbronne by Agri SA, Hein Gerwel. Hy is by die departement landbouekonomie by die Universiteit van Stellenbosch en Karen Bosman is onafhanklike omgewingsbestuur en waterbestuur spesialis.